1, 2, 3, 4.
Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Když Orbital v roce 1996 vydali svoje čtvrté album s názvem Insights, vevodila mu tahle skladba, kterou právě teď posloucháte. Jmenuje se The Girl with the Sun in Her Head a je to otvírací track. O tom, proč tuhle skladbu máme právě na úvod dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky, kterou jste začali poslouchat, o tom se dozvíte za chvíli, stejně jako o dalších skladbách, které byly nahrané výhradně za pomoci solární energie. Solární energie ve spojení s poměrně zvláštní cyklocestou po Evropě, to je naše dnešní hlavní téma. A naším dnešním hostem je Karel Šebela. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pojďme rovnou k solární energii, aby jsme objasnili už tu úvodní skladbu The Girl with the Sun in Her Head. Je totiž věc nahraná výhradně za použití elektřiny z Greenpeace Solar Power Generatoru, který tenkrát využili Orbital. A vy jste využívali solární energii na vaší cyklocestě, která skončila před pár dny. Jak to bylo?
Která doslova skončila před pár dny. My jsme se snažili využít to solární energii, tu sluníčko hlavně k tomu, aby nám pomáhalo dojet dál a rychlejc. To znamená, nabíjeli jsme baterie a potom jsme vlastně z těch baterií poháněli motory, které jsme měli na našich lehokolech. To znamená, za normálních okolností, kdybychom jeli na kole a chtěli udělat cestu kolem Evropy, tak kdyby každý den člověk šlapal na kole, tak je schopen ujet těch nějakých 100, 120, 150 kilometrů s tou výbavou, kterou jsme měli asi tak. Ale za pomocí těch solárních panelů jsme byli schopni dojet přes 200 kilometrů denně, udělat tu dávku, případně udělat jí i rychlejc, takže bylo víc času na nějaký sightseeing, prostě na vidění okolí a tak podobně.
Takže solární energie nebyla na vaření sebou, ale byla přímo na pohon motoru.
Byla výhradně na pohony motoru, i telefony jsme si museli nabíjet jinak než ze solárních panelů. Vážně všechna energie, kterou jsme získali, jsme používali čistě jenom pro motory.
A to vzniklo z toho, že jste ekologičtí nadšenci, odborníci v oblasti solárních článků nebo nadšenci pro cyklistiku, kteří už nevědí, co by, odkud se to vzalo?
Tak jako sešli jsme se tak u piva jednou a začali jsme se bavit o nějakém cestování a o nějaké možnosti udržitelnosti toho cestování, jak daleko vlastně kolik energie člověk potřebuje, když někam by chtěl dojet. A to je právě tady tohle změření té energie, které nám sluníčko je schopné podat v našich laických podmínkách, co znamená přidání to ke kolu. A jelikož Honza pracuje s kolama jako na plný úvazek, takže jsme byli schopni mít tedy lehokola k dispozici a na téhle připojený k lehokolům jsme byli schopni si přidat ty panely. Ten celý projekt začal už někdy na podzim loňského roku, kdy jsme se vlastně dostali k panelům. Ty technologie kolem panelů jsou poměrně náročnější, takže jsme zkoušeli od amorfních, monokrystaly a polykrystalické panely, abychom vybrali optimální panel k tomuhle tomu cestování. Ten každý panel má určité jiné vlastnosti, technické vlastnosti, od voltu, které ji poskytuje, plochy, kterou zabírá, kterou zase můžeme za kolo vůbec zapojit na přívěs, případně i jak se chovají při přímém sluníčku nebo i nepřímém sluníčku. Takže jsme vybírali ten nejoptimálnější panel, no a s takovým panelem jsme se potom snažili vyrazit na tu cestu.
Takže to jsou ty české projekty, které vznikají u piva.
Ano, doslova, tak nějak.
Ten Honza zmiňovaný už teď na úvod rozhovoru je Honza Gala, kterého z cestovatelské a outdoorové Casablanky už, myslím, znáte, aspoň ty z vás, co posloucháte věrně a pravidelně. Právě na téma lehokola a lehocyklistické výlety nejenom po Evropě byl naším hostem zhruba před rokem a na wave.cz/Casablanca si můžete pohodlně vyhledat záznam. Pojďme aspoň ve stručnosti pro ty, co díl s Honzou Galou neslyšeli, říct, jak vypadá lehokolo a jak vypadá lehokolo, když je pro dva.
Takže lehokolo. Představte si, že sedíte pohodlně na gauči u televize, to znamená, jste zakloněný, máte nohy natažený před sebe na nějaký konferenční stoleček a v téhle z té poloze pohodlně ležící a koukající se před sebe nebo po krajině vlastně šlapete s těma nohama vepředu. Ruce volně svisíte podél těla, takže máte řídítka pod sebou, takže není přirozenější poloha než v téhle z té poloze, kdy pohodlně sedíte a můžete šlapat. Kolo je vlastně umístěné pod váma a jste aerodynamičtější a prostě takhle jedete na lehokole. Tandem, lehokolový tandem je ovšem na rozdíl od některých jiných typů, je to vážně poctivě, že oba dva jezdci jsou v téhle z té poloze, to znamená ten tandem lehokolový je poměrně krapet delší než jiné druhy tandemů klasických kol, kdy ty různě šlapky můžou být umístěny pod prvním jezdcem. Tady jsou vážně oba dva za sebou, takže celé to kolo je krapet delší.
A kolik tak váží? A dá se lehokolo tandem v Česku běžně koupit? Dá se to běžně sehnat?
Dá se, lehokolový tandem je k dispozici, vyrábí se u nás na Moravě, v Uherském Brodě a tenhle ten kolo je dokonce i skládatelné, to znamená, že i když má k těm 3,5 metru, tak ho můžete složit a dostat ho normálně do kufru auta, což je docela fakt výhoda, i když člověk je to takový velký koráb silnic, dalo by se říct. No, takže to je asi tak k tomu lehoklu.
Helen of Troy od Telefon Tel Aviv je skladba, která nebyla nahraná za pomoci solární energie, jako některé další, které ještě v dnešní cestovatelské a outdoorové Casablance uslyšíte, ale zase myslím, že rytmus, který tenhle track charakterizuje, je docela dobrý na šlapání na kole. Myslí si to i Karol Šebela, host dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Posloucháte muziku, když jezdíte na kole?
Přesně, měli jsme v plánu, že by se dala poslouchat muzika, ale ta náročnost celé trasy, to od navigování, ukazování se, kam pojedem a vlastně na tom tandemu nějaká ta synchronizace, kdy se kdo naklání, jak bychom se správně měli naklánět, kdy se přihazují rychlosti, to znamená, člověk by měl přestat trochu šlapat tak usilovně, protože zrovna ten přední, že ho přihazuje přehazovačku, takže nakonec vlastně ani nebyl prostor k jakémukoliv poslouchání. Pořád bylo o čem se bavit, pořád bylo co nejenom se bavit všeobecně, ale i se bavit o té trase, co jsme udělali, jak máme ještě nabité baterky, jak nám svítí, jestli můžeme přidat, nebo už nám přetéká elektrika z baterek, skoro obrazně řečeno ven, protože moc svítí a my jsme nevyčerpali energii. Takže ta komunikace mezi těma dvouma jezdcema na obou dvou, u těch obou dvou týmů byla poměrně bouřlivá, takže jakékoliv poslouchání, až jsme to měli sebou, se vlastně vůbec ani nedalo vytáhnout.
Přední na tandemovém lehokole přehazuje a kdo brzdí?
Na tandemovém lehokole mají brzdy k dispozici oba dva na standardním lehokole. My jsme měli takovou techničtější úpravu, že vlastně všechny ovládací prvky měl na starosti ten první, zatímco ten druhý. Já sedím vzadu, jsem navigoval a měl na starosti tu elektroniku od prostě dívání se a monitorování, kolik nabíjíme a jaké máme spotřeby a jaké máme ještě kapacity k dispozici. To znamená, brzdí a přehazuje jak přední, zadní přehazovačku, všechno dělá ten přední.
A když se jede se solárním motorem, tak kde je motor? Vepředu nebo vzadu?
My jsme měli k dispozici dva motory. První motor, ten hlavní motor, byl takzvaný bezkartáčový motor umístěný v náboji zadního kola. Tenhle ten motor nám měl hlavně také sloužit k tomu, že tyhle ty motory mají možnost rekuperace, to znamená, když jedeme z kopce a u tandemového kola a ještě i 50-kilového přívěsu, který máte za sebou, tak už vám to vážně i dodá nějakou energii. Většinou se říká, že ta rekuperace u kol nemá takový význam, protože člověk je poměrně s tím kolem lehký a nedává to zpátky dost energie, ale tady tenhle ten celý balík s náma mohl vážit kolem 300 kilo a to už vážně při rekuperaci bylo znát, že nějakých 450 W teče zpátky do baterky. A takže tohle to byl zadní motor a potom jsme měli záložní přední motor, který je umístěný úplně vepředu, který má 20 cm řetěz připojený na klasický řetěz, který vede od předního jezdce až do prostředka a tam odsaď dozadu. A tenhle ten motorek vlastně za pomocí řetězu přenáší tu svoji energii, přenáší na zadní kolo. To znamená, on nám pořád jakoby vrtí nohama. Když se točí přední motor, tak i my jedeme nohama, vlastně nemůžeme si vůbec odpočítat. odpočinout.
Furt to šlap.
Furt to šlap, ano, přesně tak. Šlape to furt s náma. A zase tenhle motor nemá možnost rekuperace, ale díky tomu zpřevodování, že on vlastně se, tak jak se přehazují rychlosti přehazovačky, tak se vlastně doslova řadí jakoby v autě a může se využívat ten jeho optimální výkonový průběh, který je v určitých otáčkách, takže se vážně dobře využívá třeba na výjezdy prudších kopců, má neuvěřitelnou sílu proti těm klasickým bezkartáčovým motorům v náboji, které potřebují mít určité otáčky, aby zabírali a aby předávali ten dostatečný výkon.
Vy jste byli na cestě na kole, na tandemu, na tandemovém kole, na tandemovém lehokole se dvěma motory s velkým solárním panelem za vámi, který napájel ty motory. To jste docela asi technicky zdatní lidé, nebo technologicky to musíte mít zmáknuté, jinak by se na takovouhle cestu nedalo vyrazit, ne?
No tak ono je to dané tím, že Honza rozumí kolům, takže Honza se snažil vlastně zpracovat celou tu technickou část, co se kola týče. Přívěs byl společný projekt, měli jsme vlastně tohle, to byla třetí verze přívěsu, kterou jsme vyrobili, a elektroniku to jsem se snažil já, protože trochu elektrice rozumím. Akorát, že jsme opomněli, ani jeden z nás se nepostaral o počasí, které zrovna je u solární výpravy velmi důležité, a první tři dny nám propršelo a profoukal proti vítr absolutně šíleně, což nás teda uvrhlo i do takové časové tísně, že jsme potom tu solární túru museli tak trochu předčasněji ukončit, nedotáhli jsme tak, jak byla původně plánovaná.
Takže příště nějaké vrtulky sebou a využívat tu větrnou energii.
No, větrnou energii, to by bylo zajímavé. No.
Kudy jste jeli? Kudy vedla trasa? Těch zemí je docela dost. Trasa je to přes 2100 kilometrů dlouhá.
Vyrazili jsme z Uherského Hradiště, první, co jsme si to namířili na Slovensko, kroz Bratislavu do Maďarska, z Maďarska zpátky do Rakouska kolem Vídně, kde jsme taky přespávali. V Vídně jsme objeli severem a potom jsme jeli vlastně po dunajské cyklostezce, ovšem na rozdíl od všech ostatních turistů, kteří jedou logicky ze zhora dolů, my jsme jeli proti těm doslova davům cyklistů, kteří jeli po proudu, tak my jsme jeli proti proudu do Lince, Passau až do Německa. Z Německa jsme to vzali dolů na Švýcarsko, na Bodamské jezero, kde jsme přejeli trajektem na druhou stranu, do Bazileje, do Francie, podél Rýna, tentokrát už po proudu jsme konečně jeli na sever, různě jsme kličkovali Francii, Německo, až jsme dojeli na úroveň Heidelbergu, kde jsme vlastně se vraceli zpátky do Německa, po Mainu, řece Mainu, zase proti proudu jsme jeli směrem na východ, až jsme dorazili do Čech.
Takže Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko a Francie.
Přesně tak.
To je docela slušné na 13 dní.
Ano, sice byl původní záměr, že se nám podaří ještě udělat Benelux, kterým bychom získali další tři státy a Polskem bychom se vraceli zpátky, což by mělo výhodu to, že tam pořád to severní Německo je placatější a mohli bychom přeskočit tady ten nájezd do České republiky, který mezi Norimberkem a Rozvadovem je poměrně kopcovitý, takže bohužel čas nám to nedovolil, dovolené jsou taky omezené časově.
Jasně. A jak to bylo s chováním řidičů? Kde se jezdí nejlíp?
Asi je to dané těma šířkama silnic a přípravou vůbec, jak státy mají připravené cyklostezky, kde ve Švýcarsku je spousta a v Německu spousty cyklostezek, i v Rakousku. Ve Francii to bylo krapet horší, tam nebyly tolik cyklostezky, ale byly tam dost postranní silnice, kterýma se dalo dobře jet. No a v České republice dalo by se říct, že to bylo nejslabší, ty severní Čechy, kde cyklostezek bylo velmi, velmi skromnějc. A i chování některých řidičů, když kamiony, který hol tranzitují Českou republikou, tak asi pospíchají, někdy si to zkracují po těch právě menších silničkách, kterými jsme se snažili využívat, nejezdit po hlavních, ale jestli mítné nebo já nevím, co je donutí jezdit po těch menších silničkách, tak to bývá někdy dost krušné, když dva kamiony se míjejí a náš koráb skoro 8-metrový toho lehokola s těma 4-metrovým přívěsem těch solárních panelů se má taky s nima potkat. Bylo to někdy tak, že jsme se i spotili. Já teda vzadu ne, ale Honza, když řídil vepředu, musel určitě.
Když to má 8 metrů a projíždí to nějakou zatáčku, tak to už docela jakoby zkracuje tu tětivu.
Ano, ano, tam je problém.
To už jde poznat.
Tam je problém, tahle ta třetí verze toho přívěsu, která měla umístěna zadní ty kola na přívěsu až úplně vzadu, abychom se vážně vešli do 80 cm šířky jako klasického kola, a tudíž jsme mohli jezdit i po cyklostezkách, takže vážně to hodně zkracuje, ten člověk si musí hodně najíždět do zatáček, což na silnicích by nebyl zas takový problém, ale na cyklostezkách je to vážně problém, a když jsou někdy průjezdy pod most jako tunýlky udělaný pod silnicí, no tak to znamenalo zastavit, pro mě vyskočit z auta, skočit z kola, utíkat dozadu, ten přívěs poponášet, tak jak Honza popojížděl, a to samý vlastně měli i kluci problém s tou tříkolkou lehokolovou, se kterou jel ten druhý tým, který sice měl kratší přívěs, ale i oni zůstali v nejedné zatáčce viset, kde se fakt muselo s tím přívěsem šíbovat doslova.
A co všecko se vám za těch 2100 kilometrů stihlo nějak porouchat, rozbít, co jste museli všechno opravovat a jakou výdrž vlastně prokázaly ty solární články samotné?
Takže první, co se nám porouchalo už na Slovensku, v podstatě začalo být problém s tím zadním motorem, s tím bezkartáčovým motorem, který evidentně není stavěný na jak tandemové lehokolo, nebo spíš na tandemovou zátěž, tak ještě na zátěž těch solárních panelů a toho velkého 50-kilového v podstatě přívěsu, kde nám začaly praskat vidlice, špice. V podstatě u toho kola jedna po druhý začaly praskat, vyměnili jsme je za jiné, za kvalitnější, ty začaly praskat také, takže druhý den v Maďarsku jsme byli nuceni to kolo úplně demontovat, nasadit tam normální kolo bez motoru, čímž jsme přišli o možnost rekuperace, ale byli jsme schopni pokračovat dál v trase, neb jsme měli ten záložní motor, který nám pomáhal, vlastně, který měl původně byl určený jenom do kopce, ale se kterým jsme projeli celou tu trasu.
Takže není to trošku deprese, když člověk musí druhý den na cestě sotva přejede tu maďarskou hranici vlastně celé to kolo rozebrat a teď si říká, ještě to počasí, jak jste říkal, nebylo ideální, tak jestli jsme se náhodou nepustili do něčeho, na co nemáme?
No ne, že bychom na to neměli, ale rozhodně to bylo depresivní, ale byla to právě naopak ta výzva, která říká, ale tohle, co když překonáme, tak se dostaneme rozhodně dál. Co bylo na tom špatný, bylo, že jsme museli všechno táhnout sebou. Samozřejmě to kolo má nějakých 7 kilo, 6 kilo, plus ještě nějaké to vybavení a tak dále, takže jsme vlastně mohli táhnout 10 kilo navíc zbytečný váhy, která vůbec nebyla potřeba sebou táhnout. Což se potom znatelně projevilo, když jsme v půlce trasy nás opustil ten druhý tým z časových důvodů. My jsme převzali jejich panely a mohli jsme po nich poslat do Čech zpátky všechny věci, které jsme vážně nepotřebovali. Tímto kolo jsme dramaticky drasticky očesali a hodně, hodně ubrali na váze a v tu chvilku se nám jelo podstatně veselejc a i ty panely měly podstatně jiný průběh a měli jsme jiné dojezdy. To znamená, na ty baterky, které jsme měli, my jsme měli dispozici nějakých 27 Ah baterek, které se mohly případně v kempu nabít, tak na to máte dojezd kolem nějakých 70-80 kilometrů, samozřejmě s příšlapem, to se nebavím, jako že bychom vůbec nešlapali, to není možné. No a ty panely, když vám za den nabijou dalších 60 ampér hodin prostě energie, což už se docela blíží k té 90, což byla tak teoreticky počítaná hranice, která je potřeba k určité přenosu určité váhy z bodu A do bodu B, abychom ujeli těch 200 km denně, tak už to vážně bylo optimálnější nastavení.
Může si lehokolo, které má za sebou zapřežené solární články, dovolit vyjet mimo asfalt, nebo by ty solární panely nepřežily drncání na nějaké polní cestě a začalo by se to rozbíjet jedno po druhém?
Solární panely jsme měli zapůjčený díky nějakému sponzorství zase kunovické firmy, která nám zapůjčila panely, které jsou standardně namontované na polích, všude, kde to v Čechách vidíte, a v Německu jenom na střechách. My jsme ho tady zase lepší, že? Takže jsou ty panely namontované a jsou to klasické panely s tou tlustou vrstvou skla, která je dělaná proti kroupám, která má vážně vydržet hodně. Měli jsme různé výstuhy na tom přívěsu, aby se to moc neprohupovalo, ten přívěs. To znamená, tam celkem nebyl problém vyjet na skoro jakýkoliv povrch cesty od šotoliny v cizině, kde některé cyklostezky byly až šotolinové, ale krásné, až po některé naše české cesty, které se dost podobaly těm Šotolinovým, ač to byly dvojky.
Jo, jo, jo. Myslím, že všichni, kdo jezdí na kole v Česku, znají. Horské kolo na asfaltu se v Česku může někdy hodit.
Ano, doslova.
Předpokládám, že když jede takhle 8-metrové tandemové lehokolo, které za sebou veze ty solární články, tak to neujde pozornosti, ať už ostatních cyklistů standardních, nebo pozornosti policie, nebo pozornosti nějakých spolu restauratérů někde v jakémkoliv místě, kde zastavíte, a že se lidi hodně vyptávají a že se o tom hodně diskutuje. Je to tak?
Díky tomu, že jsme to měli docela těžký plán, co všechno chceme ujet, tak tohle to byl velmi zdržující prvek. A přesně je to tak. Všichni se o tom chtěli bavit, co to máte, proč to vezete, jak vám to pomáhá a kde máte skovaný motor a kolik vám to pomáhá, kolik energie to dodává. Tak všechny tyhle ty otázky, které tady dneska probíráme, se každému museli znova a znova opakovat. A k tomu se váže i to, že příslušníci i policie nás mnohdy zastavila, ale na nás vesele koukali a mávali na Slovensku, dokonce s náma souběžně v protisměru se staženými okýnky jeli a debatovali s náma, co to tam vzadu kluci vezete a jak vám to pomáhá, jedu z protisměru, já jsem docela trnul, kdy se vyřítí nějaké jiné auto, tož ale byli to policajti, tak asi si to můžou dovolit. Takže jakékoliv jiné problémy, že bychom měli třeba byli nějaký nestandardní a nesměli s tímhle s tím monstrem na silnici, nás rozhodně nikde nikdo z ničeho takového neosočoval. Ale lidi se ptali, a nejvíce v kempe, když se někam dojelo a ráno se mělo odjíždět, tak lidi to tam, když my jsme většinou přijeli v noci za tmy a to ještě nebylo tolik vidět, ale ráno to tam lidi se probouzeli a viděli tam, kdy to naše monstrum, tak než jsme odjeli, tak ty debaty byly dlouhé.
A čím to, že jste dojížděli vždycky takhle za noci?
No tak bylo to způsobené tím, že jsme si chtěli dojet nějakou ten denní dávku, chtěli jsme vyjet i baterky, abychom vlastně tu energii využili, kterou už jsme měli nabitou, abychom ji pro další den zase měli kam dávat to nové sluníčko, které se nám mělo ty baterky nabíjet. Takže se jezdilo do noci. Poslední taková větší zastávka byla kolem 5-6 hodiny, kdy jsme ještě zastavili v restauraci, v nějakém fast foodu, naklopnili panely, přívěs dali šikmo, aby vážně bylo to kolmo ke sluníčku, tím jsme nabili kapky energie, které sluníčko vydali, udělali jsme si plán, další 40 kilometrů se našel nějaký kemp a te 40 kilometrů vám zabere 2-3 hodinky, takže se dojíždilo té 9. Samozřejmě, když uděláte nějakou přestávku povinnou, kterou hold, když naštívíte fast food nebo jakoukoliv hospodu a dáte si 2 piva, tak prostě musíte potom někde zastavovat. Takže i s těmahle přestávkami prostě ten dojezd v 10, v 11 byl logický.
A spali jste vždycky jenom v kempech? Napadá mě, že s tím přívěsem by bylo docela vtipné parkovat někde na poli, na nějaké někdejší zemědělské půdě. Teď se to hodně v Česku řeší, že zabírání zemědělské půdy pro solární účely je špatně.
Nespali jsme jenom v kempech, spali jsme i normálně v přírodě, když se nám nepodařilo dostat do kempu včas. A ty kempy měly svoji výhodu, že se člověk mohl osprchovat a bylo tam aspoň nějaké zázemí, protože celý den, když se 10 hodin čistého času šlape, tak se prostě jenom člověk spotí a je to potřeba se trochu opláchnout, ale většinou jsme teda spali v kempech. Asi jednou, dvakrát jsme spali mimo kemp.
Mě docela zaujalo, když jste mluvil o fast foodech a o rychlých zastávkách na jídlo, že jste hodně ukracovali pauzy, které byly určené k občerstvení. Takže vy jste vlastně jedli jenom fast food na té cestě?
To zas bych takhle netvrdil, že jsme jedli jenom fast food. Z domova jsme měli nachystané. Honzova manželka Eliška nám nachystala vločky, kdy každé vločky byly pro někoho jiné, jinak upravené, třeba nakládané hrozinky ve whisky a podobně, které ty vločky zvlhčovaly docela dost. Takže takovéhle vločky, když máte ve flašce od mléka, která má velké hrdlo, tak to můžete ujídat i za jízdy. A tam není problém případně to zapít a nestrácíte tím čas. Proč jsme volili hlavně ty potom fast foody na aspoň, abychom měli nějaké teplejší jídlo, i když teda hamburger není zrovna nejvzorovější jídlo pro cestování na kole. Takže tohle byla hlavní volba kvůli času. Když jsme přijeli do fast foodu, ve fast foodu víte, jak, co si máte objednat, že budete rychle obsloužení a že můžete rychle vypadnout a pokračovat dál v cestě.
Vy byste vlastně s těmi lehokoly mohli najíždět těm drive-in okénkům, akorát je to trošku vysoko, protože to je počítané na auto a ne na lehokolo.
No, to lehokolo je poměrně nižší, to je pravda, no. Tam by akorát to mělo výhodu, že ten vzadu by to objednával a ten vepředu by to mohl rovnou vybírat, protože jsme byli tak dlouzí, no. Ano. Takže to jsme neaplikovali, my jsme chodili normálně dovnitř si sednout taky na normální židli chvilku a vážně ty fast foody nám pomáhaly čas, hlavně to bylo o čase, šetřit čas na ty přestávky.
Jak je to s těmi vločkami, to mě ještě zajímá, když je to namáčené ve whisky, nikdo vám neměřil promile za celou cestu?
Ne, to teda nám nikdo. Všichni se spíš pozastavovali nad tím kolem, nikdo se ani nepozastavoval, jestli máme dost odrazek, dost v kolech namontovaných všelijakých těch odrazek, který tam mají být, jestli při téhle délce máme i postranní odrazky na těch solárních panelech, které, jak je na obrázcích vidět, kdybyste se koukli na web, tak jsme měli dost, teda byli jsme hodně označený. Ale nad tímhle se teda nikdo rozhodně nepozastavoval, nad našima promilema v krvi, to teda ne.
Speciální vozítko je dobrým receptem pro všechny, kdo by případně chtěli skrýt jiné nedostatky.
Přesně tak. Být hodně zajímavý a napsat na tom nějaká expedice, jakože testovací expedice a v tu chvilku můžete jet kam chcete.
Myslím, že by to možná potvrdil i Dan Přibáň, kterého posluchači Radia Wave dobře znají díky jeho výpravám Trabantem napříč Afrikou, Trabantem po hedvábné stezce a podobně, nedávno taky Tatrou 805 po rozvodněné Guajaně. Tenhle recept uplatňuje taky hodně výrazně, ten Trabant taky poutá dost pozornosti. Kdybych měl odkázat ještě na jiné předcházející vysílání, tak to bude vysílání s Honzou Galou, což byl spolu cestující Karla Šebely. Podívejte se na wave.cz/Casablanca na rozhovor s ním, kde najdete informace i o tom, jak to je s historií lehokol, s jejich vývinem a třeba taky o cestách, které vedly mimo jiné i na Krym nebo do indické Himaláje. Tak to jenom pro zpestření nebo pro informační kontext. Vy jste říkal, že jste hodně odlehčovali v průběhu cesty, že jste se zbavovali váhy. Tak kolik jste tak vezli s sebou osobních věcí? 300 kilo celého konvoje a kolik z toho je osobních věcí?
Osobní věci se zredukovaly na fakt to minimum, to znamená spacák, jedna plachta, pod kterou jsme společně spali, vlastně ani ne stan a nějaké jako jedno, dvě trička a tím to pomalu končilo, dlouhé kalhoty a jedna bunda, když bylo zase špatné počasí a když nám zase začalo pršet. A to bylo v podstatě všechno, co jsme měli. Samozřejmě museli jsme mít i náhradní věci, co se týče jak elektroniky nebo elektriky, tak i na nějakých náhradních součástek na kolo, od duše, pláště, ale i ty jsme nakonec v podstatě v půlce té cesty povyhazovali nebo poslali jsme zpátky do Čech s tím druhým týmem, takže jsme nakonec měli, když to řeknu zjednodušeně, v podstatě jenom jednoduši, lepení, jednu malou pumpičku a tím jsme si v podstatě vystačili.
Vám se v Rakousku taky podařilo vjet do vojenského prostoru? Jak to bylo?
No, tam byl problém špatně podle mě označené cyklostezky, která prostě nás vážně navedla do označeného prostoru zezadu z lesa, kde prostě nebyly ploty, které by něco naznačovaly, že vyjíždíme do, a to nebyl vojenský prostor, to byl nějaký vojenský sklad, kde jsme se najednou octli na druhém konci toho vojenského skladu, kde byly vystavěny nákladňáky a tanky a byl najednou plot, brána a my jsme nemohli ven z toho prostoru, protože jsme vlastně byli vevnitř. A oběd to nějak, nebo přes tu bránu se nedalo dostat, to nepřehodíte jakkoliv, notabene ty brány toho prostoru byly poměrně vysoké, tak jsme se museli x kilometrů vracet a podél plotu už vlastně od začátku jsme tam našli ten nějaký plot, podél kterého jsme mohli vlastně celý ten prostor objet. Což bylo docela překvapení, kdy tady by se nám asi nestalo, že bychom vjeli do vojenského prostoru, aniž by to někomu vadilo nebo někdo něco nepozoroval.
Vyfotili jste si nějaké tanky?
A je to všechno na webu zdokumentované, ano.
Takže www.cink.tv.
Nebo hlavně solartool.eu.
Vy jste možná i kvůli tomu, aby ta trasa byla zvládnutelná v rozsahu víc než 2000 kilometrů s tímhle vybavením, volili trasu, která byla spíš placatější. Je to tak?
To byla docela dost důležitá domácí příprava zvolit tu maximálně placatou cestu. I když člověk si někdy 20-30 kilometrů zajede, tak radši volí rovnější cestu, protože může jet o to rychlejc a nevydává tolik energie, jak ty solární, kterou nějak nabral, tak té vlastní, kterou jsme si museli šetřit na celou tu výpravu. takže se vážně volila hodně, hodně placatá cesta, to znamená, jelo se jak to podél toho Dunaje, tak podél Rýna, tak podél Mainu, se volili pokud možno cyklostezky, které vlastně kopírovaly tenhle ten terén. Ne vždycky ovšem ta cesta vede kolem, i když je na mapě naznačená, že vede kolem nějaké řeky, tak tam může být nějaký sráz a ta cesta potom vás donutí vyjet do nějaké výšky, což byl právě potom i případ, kdy jsme mezi Dunajem a přejížděli dolů k Bodamskému jezeru, tak tam jsme vlastně, to byl náš nejvyšší bod celé cesty, což bylo jenom 710 metrů, člověku se to nezdá jako nic moc, ale když si vážně udělá člověk tu přípravu předem a například webové stránky jako bitemap.net jsou výborné stránky, které vám ukazují i profily těch cyklotras. Takže vážně si člověk navolil tu nejrovnější cestu a takovýhle nejvyšší bod 700 metrů se vám potom zdál jako šílený kopec i v porovnání s těma hroznýma rovinama, které jsme jeli.
Takže to nebylo tak, že když svítilo hodně sluníčko, tak jste si říkali, teď máme nabito, teď můžeme vyšlápnout nějaký krpál a pustili jste se do jiného terénu trasy.
To jsme si neříkali, jenom jsme si museli říkat, když máme nabito a začalo extrémně svítit sluníčko, tak teďko nemůžeme udělat žádnou zastávku, teďko musíme jet, abychom tu energii zbytečně nevyhazovali, protože jakmile baterky se nabily a svítilo by dál, tak vlastně už jsme tu energii doslova zahazovali, už přestali ta inteligence, kolem, která je u baterek, vlastně nám nedovolila ty baterky jakoby přebíjet, to znamená, jsme se je snažili vyjet, to znamená, jsme se fakt snažili jet těch 400-500 W, které nám dávaly ty solární panely vyjet na maximum.
Jste po téhle cestě přesvědčený o tom, že v solární energii je budoucnost pro cestování nejenom třeba na kolech, ale i v nějakých solárních mobilech a
já
tak podobně?
Rozhodně jsem přesvědčený o tom, že když by se auta odlehčily a začaly se vážně zaměřovat tím směrem, ani ne tak typu golfových vozítek, ale vážně uší pneumatiky, odlehčenější konstrukce, takže už nechybí moc k tomu, aby člověk byl schopen se přepravovat s vlastním panelem, s vlastními panely, takhle na rozumné vzdálenosti se bavíme se přepravovat. Já dokonce si myslím po zkušenosti z tady téhle z té výpravy, že kdyby člověk měl k jednomu kolu připojený panel, který by mu dával kolem asi tak 350-400 W, což je technologie ode dneška za 2 roky maximálně. Očekávám, že bude i finančně dostupná. Takže potom s takovouhle výbavou metr, metr a půl čtverečního panelu za sebou člověk může vyrazit, cestovat po Evropě, kdy ten dojezd se mu zvětší na 200 km denně, což už je nějaká vzdálenost, která se dá počítat za cestování, když by jel na nějaký další výlet a úplně bez problému, aniž by byl závislý na tom někam dojet, případně se nabíjet a to cestování se může vážně zlevnit. A tudíž i ta technologie potom k autům bude logicky navazovat, jenom nevím, co potom bude stát dělat s těma všema nevyčerpaným benzínem a daněma z toho benzínu, který nedostane.
Chystáte další solární cyklocesty?
Rozhodně to nebude poslední, co jsme letos udělali, ale nejdřív musíme zase nabrat energii a musíme zhodnotit, co bylo dobré a co bylo špatné. Takže a taky uvidíme, jakým směrem se bude vyvíjet technologie, zase jaké panely budou příští rok k dispozici, takže necháme se překvapit, co čas přinese.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablanky byl Karel Šebela. Děkujeme za zajímavé povídání.
Děkuji za pozvání.